Përshëndetje. Gëzohem që u njoh. Sot do të punoj mbi të çmuarën time Lamborghini Aventador Anniversario. Do të bëjmë disa punë ambalazhi dhe porosi për Swarovski. Lamborghini bëri vetëm 100 nga ky model për të shënuar 50 vjetorin e vet. Ka një motor V12, i cili prodhon 720 kuaj fuqi. Këto janë mjetet, thika dhe doreza. Shumica e njerëzve i mbajnë thjesht në gjendje origjinale makinat e tyre kur janë modele të kufizuara. Ndërsa unë guxoj ta ngas dhe ta rregulloj, targetohem me makinën. Kjo është mënyra se si e shijoj. Nuk kam hezitime. Unë e rregulloj makinën time ashtu si më pëlqen mua. E bëj të bie më shumë në sy.